Campus FM jipprezenta Agenda 2030, program dwar l-għanijiet tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-program jittella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Nsemmilkom u nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030. Din hija sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxin dinjità fih dan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Din hija sensiela li għandha l-għan mhux biss li tinformana dwar is-17 l-għan tal-ġnus magħquda għall-iżvilupp sostenibbli, imma toffrilna spunti wkoll għall-riflessjoni kritika dwar issues dwar suġġetti marbutin proprju ma' dawn is-17 l-għan. Dan huwa l-10 programm u llum se niddiskutu proprju l-10 għan ta' din ir-riżoluzzjoni. Huwa proprju t-naqqis tal-inugwaljanzi bejn il-pajjiż u fiħdan l-istess pajjiż. Biex niddiskutu dan is-suġġett biex niddiskutu dan il-għan għandi miegħi il-ħabib kollega, il-professur Paul Patch li llum ukoll huwa d-direttur taċ-ċentru għall-edukazzjoni ambjentali u r-riċerka. Paul, la wenet insellimlek u fisem l-osservatorju minn qalbi nirringrazzjak tal-li għoġbok til-qadin l-istedina. Ir-riżoluzzjoni mudini hija xi ħaġa li ddiskutejna fl-ewwel programma Dr. Censu Caruana li huwa wkoll membru fiħdan iċ-ċentru li inti qed mexxi, timbotta l-kunċett ta' żvilupp minn taħt u tisħaq fuq il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u l-komunitajiet. Mela hawnhekk qegħdin nirreferu għall-kunċett taċ-ċittadin attiv. Issa dawn iċ-ċittadini attivi lajji mhux vera jikbru fuq is-siġa u laqqas joħorġu minn taħt il-ħamrija, trid trawwimhom. U fil-fatt nixtieq naprofitta ruħi mill-fatt li inti tmexxi proġett issalilu iż-żmien forsi tina wkoll daqsxejn informazzjoni dwaru l-ekoskola u hemmhekk m'għandix dubju li wieħed mill-pilastri ta' dan il-proġett huwa proprju il-trawwim taċ-ċittadinanza attiva. U allura mistoqsija apparti issa tina ftit dettalji dwar dan il-proġett hija l-lum huma dawk l-ingredjenti f'proċess edukattiv li jibnu lill-individwu f'ċittadin parteċipattiv. U jekk ma jimpurtax naqdu għama ekoskola biex ittin anka eżempji konkreti.
Bil-ankolla, f'ekoskola aħna qegħdin ngħidu snin la 16 sena, grazzja tal-għaddejjin fl-iskejjel. Il-mertu prinċipalment huwa ovvjament ta' l-għalliema u l-kapijiet tal-iskola li jħallu dal proċess iżgħir. Għaliex qed ngħidlek, għaliex kif attenti dana jaqleb il-mod kif wieħed jara kif isiru d-deċiżjonijiet. Kien hemm żmien li aħna trabbejna fih fejn kif kienu jgħidu li children should be seen, not heard, jiġifieri. Iktar u iktar fi proċess edukattiv l-ironija tagħha. U dan il-proġett huwa jew ħajja programma xi dan mhux ħaġa li ssir darba u daqshekk. Ma dan huwa programm qabel xejn li l-United Nations stess tirrikonoxxi bħala l-ikbar network li hawn fid-dinja fuq l-edukazzjoni għaż-żvilupp sostenibbli. Qegħdin nitkellmu dwar il fuq minn 16 miljun student jipparteċipa fiha.
Mifrux mad-dinja kollha?
Mifrux mad-dinja kollha.
Programm Ewropew.
Le, beda bi programm Ewropew ma mbagħad infex mad-dinja kollha, qegħdin nitkellmu fuq 68 pajjiż differenti mill-kull kontinent. U dan kollu bażikament meta tasru, għax ovvjament kulħadd għandu r-realtajiet tiegħu, huwa li tagħti vuċi l-tfal, u mhux vuċi biss, imma vuċi li hija bbażata fuq azzjoni. Għaliex? Għaliex huma jibdew fil-ambitu tal-iskola tagħhom jibdew jiddiskutu u jagħmlu deċiżjonijiet li se jkollhom impatt fuq il-well-being tagħhom, il-benessere tagħhom u tal-komunità, għaliex parti mill-proċess jien dan ma jaqbax fl-iskola, imma jinfirex fil-komunità. Issa kemm jinfirex dik hija skont ir-realtajiet, jiġifieri kellna każijiet ta' x'ismu li involvew il-ġenituri u hemmhekk imma kellna oħrajn li ġabu bidla anke fil-komunità fil-lokalità tagħhom, jiġifieri. Każ minnhom partikolari hawn Malta qed ngħid, kien hemm ġnien partikolari li dana minn barra ħmiex tal-annimali kien post ukoll fejn flaxija jinġabru in-nies jieħdu d-drogi u mbagħad jarmu s-siringi hemm mulaw. B'azzjoni diretta ta' tfal tajjeb ngħidu li huma ta' 7 snin, 6-7 snin, dan ħolqu kuxjenza fl-iskola u fil-komunità u mal-kunsill lokali biex daw l-affarijiet jifqu u fil-fatt dal-ġnien illum il-ġurnata irranġat u għandu anke CCTV kamera sew dan kollu. Daw wieħed mill-ftit, eżempji. Aħna bħala biex ngħidlek target tagħna, mira tagħna hija li appuntu nagħtu vuċi t-tfal, għaliex fil-waqt li naħseb fl-opinjoni tagħna, mhux bil-forsi hija ovvjament korretta, imma fil-waqt li fazzjonijiet oħra bħal huma razzets, bħal huma ethnicities, gender u da għandhom leħen, it-tfal niggustawhom imma ma nagħtux każhom. Eżempju li nista' ngħid hija aħna għal dawn l-aħħar 12-il sena konna qegħdin norganizzaw il-parlament ta' tfal. Lidina ikun hemm it-tfal li joħorġu b'xixju partikolari talbuna li nagħmlu summit qabel biex ikun jistgħu jiddiskutuha fit-tul. Imbagħad abbażi ta' dak is-summit iwassu leħen tagħhom fil-parlament mal-membri parlamentari. It-tfal stess u fil-fatt dan kien is-suġġett ta' memorandum li qasmu huma stess kitbuh huma stess ta' qed ngħidu, jiġifieri dan bażikament stidni nihom jgħidu xixtiequ li waslu l-partiti politiċi għall-elezzjoni li għaddiet, mbagħad ġbarnihom għażilna l-iktar tlieta li kienu ħarġu mill-iskel kollha proponajnilhom u ppreżentaw lilhom. Li bażikament qegħdin jgħidu t-tfal, tiggustawniex iktar, jifqu, għatu kasna, għax li kien qed jiġri hija, ċertu affarijiet li joħorġu bihom it-tfal jintesew. Imbagħad xi 9 snin, 6 snin wara, jkun hemm xi ħadd hekk, speċi għax adult, joħroġ bl-idea, mhux qed ngħid jikkopjata, ma tiġi f'moħħu. U mbagħad issir. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex aħna l-adulti rridu ma rridux, għandna perspettiva partikolari, ħafna drabi tkun hi ġejja frott ta' snin, mentalità partikolari. Dawn it-tfal għadhom m'għandhomx il-ħafna ħmerijiet li għandna aħna bil-partiti politiċi. Jaraw l-abjad abjad u l-iswed iswed. Alright, u ħafna drabi ġu bedejat li aħna jekk nagħtu każhom għandna ċans kbir li l-affarijiet jitjiebu. Imma sfortunatament. Fuq nota tajba x'ma nispiċċa fuq nota ħażina f'dal każ issa għadu kif kien hawn żewġ konferenzi dwar l-ibħra. U t-tfal appuntu għamilna summit tagħhom fejn għamlu dikjarazzjoni fuq il-baħar, f'Our Oceans kien hemm naqra problemi minħabba li il-mod kif saret kif naqbad ngħid kien hemm ħafna red tape minħabba d-delegati u min kienu d-delegati u nies importanti u dakor. Però xorta waħda aċċettaw li poġġu dikjarazzjoni ta' tfal fuq il-website tagħhom. Però mbagħad l-imsejja li saret wara kellna ħin partikolari ddedikat biex it-tfal taw l-dikjarazzjoni kellhom standing ovation, ġifieri tajb ngħidu, għaliex interessanti li d-delegati daw saqsuhom mistoqsijiet, speċi ora jt faċli tparla, imma what about action, l-azzjoni x'intom tagħmlu. U dik il-ħaġa li tiddiżarmhom ħafna drabi l-adulti għaliex it-tfal qegħdin mhux jgħidu inti x'għandek tagħmel, imma qegħdin jirraġunaw b'dan il-mod, isma aħna bil-programm ekoskol qed nagħmlu hekk 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 u hekk bir-risorsi limitati kollha li għandna. Intom bir-risorsi kollha li għandkom, għaliex m'intomx tagħmlu l-istess ħaġa.
Ekku.
U dik diffiċli.
Da kollu Paul huwa verament mużika għall-widnejja, għaliex l-iktar ħaġa importanti li qed tisħaq fuqha inti u li hija kruċjali fl-opinjoni tiegħek biex mhux riformi jkollna tektik lemmu la, imma trasformazzjoni u l-aqwa edukazzjoni li it-tfal u l-adulti jistgħu jgħidu hija riflessjoni u azzjoni abbinata, ma riflessjoni din naħseb hija mhux vera kif qed nisfhem il-kor
mhux
vera
tal-ekoskola. Ngħidlek il-verità bħalissa qegħdin imma ovvjament ma nistax nagħti dettaljex għadhom fl-affarijiet fil-bidu tagħhom. Qegħdin nippruvaw nagħmlu tracer study. Dak l-istudenti x'qed ngħidlek is-sinna 16-il sena dejjin jiġifieri. Għandna indikazzjonijiet minn riċerka ma kienx riċerka fis-sens kif naqbad ngħid soda
robusta,
eżatt, kienet biex ngħidlek xogħol lemmu law ta' studenti tal-università f'assignments u affarijiet hekk. Mhux qed ngħidlek li għamlu xogħol ħażin, ta' jiġifieri wieħed irrid jidħol iktar fil-fond. Imma l-indikazzjonijiet li għandna hija li meta intervistaw studenti li huma fl-università, ġew fl-università, dawna baqgħu jġorru magħhom ċertu valuri li ħadu mill-programm ekoskola. Jiġifieri, dawn mhux jiġifieri jafu fuq kwistjonijiet ambjentali, jiġifieri biss, imma iktar minn hekk daw ħadu filhom l-idea li jiena mhux ingerger biss, mhux neqpa gallarija, imma jiena nagħti semi li jiena nittrasforma s-soċjetà billi nittrasforma l-ewwel lil nnifsi u li hija xi ħaġa jibsa biex tagħmilha dik għax faċli tikkmanda l-ħadd ieħor x'għandu jagħmel u inti teqpa ġifieri bil-qiegħda.
Xi ħaġa li forsi tinkwetani allura rrid l-impressjoni tiegħek u l-opinjoni tiegħek dwar hija. L-ekoskola hija oażi f'deżert jew inkella permezz ta' ekoskola irnexxinna li minn programm nagħmluha kultura ta' skola.
Ara, ma rridx inkun preżuntuż, jiġifieri, qegħdin nitkellmu fuq li bajwieħed u ieħor żidna fil-fatt. Erba' 80% tal-istudenti kollha college, ġibna għetnajt koll għetnajt minn kindergarten, sa' post-secondary.
Sawa?
Ta' Malta u għawdex, state u non-state schools, daw għedin jipparteċipaw fi koskola. Issa, meta tajtek, ovvjament daqqal meta tajt il-numri ta' kemmaw ċittadini li huma insara, izlamiċi, t-tiġbor, ġibiri, jekk tajt li kullimkien l-istess level, najt l-ek le, mux kullimkien, għax huwa proċess, huwa mixja, ġibiri, inti mux għedin najdu xi ħaġa li mdorri jinnamlu, għadidin xi ħaġa li tmur kont, allora dana jista' jiġri, per eżempju, jekk jinbidel il-ħed tal-iskola li kollu idejat differenti, tista' jista' l-proċess u kellna każijiet li l-proċess jew jieqaf jew inkella jieħu żvolta oħra. Imma biex ngħidlek meta wieħed jara, anka għax ovvjament inti mingħajr ma trid tkun bajas b'dak li tara. Però meta tisma' l-kumment ta' ġenituri pereżempju, ta' kunsilli lokali, ta' tfal infushom, ta' għalliema, li dan kellek każijiet pereżempju ta' tfal li ma kinux engaged xejn fl-edukazzjoni, ma jipportomx. Kull darba li tlu fl-iskola, inkwiet, iġifieni. Kien hemm każ partikolari, ovvjament mhux se nsemmi każijiet speċifiċi fis-sens ta' ma nistax nidentifikhom. Kellna każ ta' tifel partikolari li dana kien kull meta jġiju il-pulizija trid tiġi fl-iskola, dejjem bl-inkwiet. Dana sab ruħu f'ekk skola, kliem is-sur Mast għalli bżajt daqs ma nafxix, għalli għalli għax qed ġej l-inkwiet, għalli ma dan it-trasforma ruħu għal f'daqqa waħda sab mezz kif hu jista'. Ir-rebellioni li kellu għal affarijiet li kellu madwaru jittrażmettiha f'enerġija li kienet pożittiva. Enerġija li speċi mhux nerġa' nirrepeti, nirrabja nkisser u nfarrak, le, imma nattakka dawk l-affarijiet li qegħdin jagħmlu dawn l-affarijiet li qegħdin u nipprova nirranġhom. Dan li se nsemmi hu każ barra minn Malta, każ ta' skola f'Liverpool, fejn l-istess kien hemm mandra sħiħa. Anka barmi jiġifieri u kollox kien hemm. Li dana kien hemm grupp ta' tfal li intażlu għalek u skola minn sħabhom u daw l-istess kienu naqra fuq tagħhom u kollox beda minn mod kif għalulu l-ħedru aħna kif tiduna naħdmu għal ġid komuni tal-iskola. Qas toilet paper u sapun m'għandna fit-toilet. Allora mhux intom dejtu titfgħu mhux soddu s-sistema. Allura inwedduk li neħdu ħsiba. Ħadu ħsiba u minn hemm bdiet sitwazzjoni fejn l-iskola ġifieri jiġiet ġifieri ma ngħidx ġifieri Harvard ieħor imma fimni, kienet l-affarijiet, per eżempju, minn statistika li għamlu hija li 90% tal-vandalizmu fl-iskola naqas f'temp ta' 6 xhur għal xi 1-2%. Jiġifieri, u din hija qegħdin naraw anke qed issir hawn Malta, jiġifieri qegħdin naraw moviment qawwi ta' dawk l-affarijiet inħolmu l-edukaturi inħolmu bihom. Sewwa, naraw attwament qegħdin isiru b'mod naturali mingħajr ma impożizzjoni ta' xejn tajjeb ngħidu. Li jako skola hija mhux xi ħaġa li jien sfurzajt fuqek, imma xi ħaġa li tittiġi għax trid int. Bażikament il-kompetizzjoni li hemm mhix ma ħadd ieħor, imma ma l-iskola nnifisha, fl-iskola nnifisha inti tissettja t-targets tiegħek kif taħseb li tista' tkun aħjar u inti tipprova tilħaqhom billi tinvolvi t-tfal fil-proċess ġimien.
Dan huwa qal li jinbotta ħafna il-kunċett ta' solidarjetà ma jistax ikollok tnaqqis mhux vera bejn il-pajjiżi u tnaqqis fih dan il-pajjiż jekk inti m'għandekx żviluppat sew il-kunċett ta' solidarjetà. Ħan nibqa' fuq ekoskola issa. Kif l-ekoskola bħala programm jiżviluppa dan il-kunċett ta' solidarjetà u mhux sempliċement missjoni.
Sew, eżatt. Ħan nagħmlu hekk, kif semmejt tajjeb inti fil- daw il-miri għal żvilupp sostenibbli qegħdin jiffukaw mhux biss lil hinn mill-pajjiż, imma qed jitkellmu wkoll fil-pajjiż. Jiena nemmen l-ewwel karità tibda miegħek innifsek fis-sens li inti tiżviluppa ċertu ħiliet fil-kuntest li qiegħed fih. Inkella jista' jkun hemm possibilità li inti sempliċement jien naf għall-argument nibgħat l-għajnuna l-pajjiżi foqra u daqshekk ix-xogħol tiegħi sar. Ma naħdimx kontra l-inġustizzji li qed iġi pereżempju l-qagħda kif inhi bħalissa. Allora, fuq livell lokali, issa dan nerġa' ngħidlek, dan għandek scale li mixin ħafna quddiem fih u oħrajn għadhom qegħdin jibdew. Imma pereżempju, waħda mill-affarijiet li bdiet hija li jsiru iktar konxji ta' nies madwarhom li huma imwarbin. Pereżempju, għandek ħafna scale li jaħdmu jgħid fit ma' nies b'diżabilità, ma' ċentri ta' nies b'diżabilità, ma' ċentri ta' nies anzjani, jiġifieri, daħlet ukoll parti mill-kultura fejn anka meta jkun hemm pereżempju kwistjonijiet ta' kwistjoni biex ngħidlek ta' bżonn fuq livell nazzjonali. Dawn jagħmlu minn kollox biex jassistu fiha l-biċċa xogħol jieħdu sehem, imma xi ħaġa li interessanti li morna lil hinn mill-konfini ta' pajjiżna kien meta kien hawn iċ-ċogim l-istess it-tfal ridna nipreparawhom għall-bidu biex netek ir-realtajiet ta' pajjiżi oħrajn. U li għamilna hija għal minriet ikkapiljajnih ma' pajjiż fil-Commonwealth u daw kellhom temi partikolari xi ddiskutu magħhom. Jażlu ovvjament, kien hemm ovvjament affarijiet bħal l-aċċessibilità għall-ilma, però dejjem marbuta mhux sempliċiment ma li tiftaħ il-vit, imma pereżempju il-fatt li għandek in-nisa biss imorru jiġbru l-ilma. Tifhem, allora mhux qed imorru fl-edukazzjoni. Ovvjament marbuta magħha huma r-rwol tan-nisa u l-inugwaljanzi, appuntu il-vuċi, l-importanti li x'ismu ta' proċessi li jħallu n-nies differenti jesprimu l-idea tagħhom. Kien hemm ukoll ċess l-edukazzjoni għal kulħadd. Imma bażikament kienet sitwazzjoni fejn it-tfal bdew jikkorrispondu uħud minnu madhom jagħmlu sal-lum hemm skola minnhom partikolari għadet ikkorrispondi sal-lum mal-Indja. Sewwa. Li daw kellhom l-opportunità permezz ta' email jew kellha Skype u dan kollu jitkellmu ma' dawn il-pajjiżi, isiru konxi tar-realtajiet u appuntu jippruvaw inislu iktar għarfien fil-madwar fatt għamlu anke esibizzjoni tal-materjal fil-fojjer tal-direttorat tal-edukazzjoni, tal-eminaw il-doktor Fabri għax bażikament kien sabinna posta għax ma stajniex insibu posta lija u sabinna u. Però iktar importanti minn hekk hija li dawn it-tfal tibda tirrealizza li dawn mhux jafu dwar għal ħaġa, imma saret xi ħaġa li hija parti minnhom, pereżempju, skola minnhom, dawn nexxilhom jaraw kif. Bażikament il-fatt li pajjiżi foqram, ċertu pajjiżi foqram m'għandhomx aċċess għall-ilma minħabba li kumpaniji multinazzjonali qegħdin joħdulhom dak l-ilma u jbijawhom, speċi. Dawn għandek l-ewwel ħaġa in-nisa huma mċaħdin mill-edukazzjoni. U appuntu għax huma mċaħdin mill-edukazzjoni, il-leħen tagħhom ma jinstemax. U għamlu din l-iskola partikolari, għamlu play kitbuha huma. Biex iwassu dal-messaġġ anke lill-ġenituri jkun min imur l-iskola. Ġifieri dan huwa wieħed biss minn ħafna każijiet.
Fil-fatt kważi antiċipajtni Paul għaliex ridt insaqsik għaliex qegħdin nitkellmu fuq moviment ekoskola internazzjonali. Dan lan qed jitkellem fuq solidarjetà, fuq solidarjetà fuq livell ta' komunità, fuq livell lokali, fuq livell nazzjonali, fuq livell reġjonali, però wkoll solidarjetà internazzjonali. A parti ġifiri dik l-okkażjoni ta' ċogħem ekset li kienet okkażjoni fantastika biex inti twetta propju dan l-partikolari. Hemm din id-determinazzjoni fih dan ekoskola internazzjonali biex titkattar jitkattar l-arfin, però solidarjetà fl-azzjoni internazzjonali.
Il-problema imma għabel xej iva.
Biex nevitaw il-konċett ta' missjoni, event ta' handouts, etc.
Però nerġa' ngħid jiġifieri, kar ma tistax taqbad u taqta' linja dritta, għax inti qed toħodha kontra frame of mind lilu hemmhekk snin u għal ċertu nies dak il-frame of mind u dawn in-nies huma fil-poter. Ħadem. Allora ma qabellhomx jiddiżmantellawh. Però li nista' ngħidlek hija. Aħna pereżempju kull sena niltaqgħu in-National Operators tal-pajjiżi kollha, jiġifieri. U hemmhekk jiġifieri nfasslu policies, waħda minnhom kienet pereżempju fuq appuntu l-faqar. Sewwa, bħalissa dejjem bl-SDGs jiġifieri kollha, jiġifieri qegħdin ndurruhom, qegħdin nagħmlu mezz kif pajjiżi differenti qegħdin jaħdmu fuqhom. Però waħda mill-affarijiet importanti hija appuntu din l-idea ta' twinning ma' scale differenti. Ħalli inti dal-arfien u l-bżonn li tagħmel xi ħaġa jibda jinfirex iktar, jiġifieri. Issa ekoskola bħal ekoskola jew biex nużaw il-kelma propja ekoskurs għax il-programm propjament hekk kif jismu.
Okay.
Ekoskurs mhuwiex biex ngħidlek NGO li taħdem f'kamp partikolari, jiġifieri imma hija programm li jħadmu NGO partikolari fil-pajjiż għax wieħed biss jista' l-mod kif inhu l-kuntratt pajjiż wieħed f'dal-każ huwa n-Nature Trust fi Malta. U permezz ta' dak il-programm edukattiv iġib bidla fil-pajjiż. Jiġifieri dik hekk taħdem, jiġifieri mhux li għandek bħal m'għandek jien naf qdiet oħra jien naf bħal Greenpeace pereżempju li għandhom tema u kulħadd jaħdem fuq għadhom. Għaliex għax pajjiżi differenti għandhom realtajiet differenti. Però il-fatt li hemm din il-network qawwi ħafna drabi toħroġ kwistjoni li allura kulħadd, pereżempju waħda minnhom qed tibdil fil-klima. Hija xi ħaġa li bażikament nista' ngħidlek il-pajjiżi kollha qegħdin jaħdmu fuqha. Għandek pajjiżi ovvjament iktar minn oħrajn għax qed tolqothom fil-laħam il-ħaj, però hija xi ħaġa ġifieri mhux se ngħid xejn ġdid għalik. Min jinvesti fl-edukazzjoni qed jinvesti xi ħaġa fit-tul, mhix xi ħaġa li tinbidel ċumbum. Jiġifieri, però li nistgħu ngħidu hija li din il-bidla fil-fatt bħalissa għaddej programm ta' riċerka fiħdan il-programm Ecoskola fuq livell internazzjonali biex jippruvaw jikkwantifikaw l-impatt li nħallu dawn it-tfal fuq is-soċjetà ta' madwarhom. Jiġifieri. Jiena personalment ma tantx jiena daqshekk favorevoli għalih għax qed ikun biex ngħidlek ikun wisq kwantitattiv allura qed jiffoka fuq pereżempju kemm.
Attenti ma nibburokratizzaw.
Preċiżament. Hija speċi kemm qed jonqos l-konsum tal-ilma kemm jonqos. Li hija ħaġa sabiħa. Però naħseb hemm element ieħor li għadu mhux qed jiġi riċerkat biżejjed li dan huwa il-forza li għandhom dawn it-tfal biex ibidlu l-idejat. Il-problema li nara jien hija il-mentalità li t-tfal ma nagħtux każhom. Fis-sens li anka pereżempju jkollok meetings internazzjonali. Qabel għall-inqas l-United Nations kienu jinvestu jekk ħareġ dokument issir il-children's version tiegħu, illum ma dix issir. U għaliex pereżempju meetings kbar ma jkunx hemm għaddej. Dan mhux qegħdin nitkellmu fuq il-future generations, għaliex attwalment ma nisimgħuhomx. Jiena li hija wieħed mill-kbar ħsibt li kont qed nittamażejja jiġifieri nisla affarijiet se jinbidlu. Fil-Rio Summit ta' 92 kienet ġiet tfajla ta' 12 sena, Severin Suzuki, li dina kienet tat taħdita lid-delegati li dina ġifieri tkellmet qabel xejn fuq leħen it-tfal. U ħadha mill-frażijiet li bajt hekk stampa ta' f'moħħi kienet qatilhom mhux qed ingħidilkom bħala delegati, qed ngħidilkom bħala nannijiet, missirijiet, ummijiet, tzijiet u ovvjament l-idea li jisimgħu it-tfal x'għandhom xi jgħidu ġifieri. Sfortunatament.
Paul, ħan għamlu waqfa qasira ħafna xi niġu lura nitkellmu dwar protagonisti importanti l-għalliema. Karmel Boċ infakkarkom li tintisimgħu programm ieħor fis-sens ilha Agenda 2030 illum għandi miegħi l-professur Paul Paċ li huwa direttur tal-Ċentru dwar l-edukazzjoni ambjentali u riċerka fiħdan l-Università ta' Malta. Paul, ma tantx fadlilna ħin u nixtieq li nifokusa fuq protagonisti importanti li huma l-għalliema. Fil-kuntest ta' Ecoskola, l-għalliema hemm post tat-trawim tagħhom?
Użgur, fil-fatt il-programm jiġifieri joffri anka training għall-għalliema, ġifiri, bdejna billi biex ngħidlek tip ta' training su il-prietki għal kulħadd imma rajna li ma ħadmitx. Allora li qegħdin imma nagħmlu issa hija l-iskel jibdew identifikaw ċertu bżonnijiet li jkun hemm, ċertu pereżempju dal-aħħar qegħdin nagħtu dal-aħħar imma li bdew jitfaċċaw l-SDGs bdejna nenfasizzaw iktar fuqhom. Allora jkollok skola pereżempju qed tiffoka fuq SDG partikolari u titlobna għajnuna għalija. Unmorru emmek, em blok, iġi għanna bazzikament il-sitt għallima li għanna jahdmu maħna kolla kemmuma kwalifikati fl-edukazzjoni u żvilupp sostenibli u mal għallima unbat jibnu program edukattiv li
għal sena sħiħa?
Għal sena u anka iktar, għax il-program ovvjament għandu action plan li daka t-determina fl-iskola. Li dan allura jiprofa jintegra, mux dem jinnexxilu 100% soġġetti differenti, imma l-iktar importanti u dan huwa t-target ta' skola. Li dim ma ssirx xi ħaġa kif semmejt inti fil-bidu.
Appendiċi?
Appendiċi, eżatt, pufupupum ħafna trikki trakki mbagħad jispiċċa kollox.
Imma din is-sirx. Permja ġifieri fil-kurrikulum. Bħala
parti mill mhux biss fil-kurrikulum, imma anke fil-mod kif tgħix l-iskola. Biex insemmi każ partikolari kellna enfasi fuq responsibility, mhux sempliċiment fuq dijiet u affarijietek, imma minn fejn ġej l-ikel, kemm hu ġust fuq il-kummerċ ġust, jiġifieri food miles u affarijietek. U breħet hekk it-tfal, ovvjament dejjem qed ngħid it-tfal blajnu tal-għalliema u s-support tal-head of school, nixilhom ibidlu anke l-policies tal-kantin u tat-tuck shop. Jiġifieri li jġib materjal li huwa etikament aċċettabbli, jiġifieri dan bl-enfasi tal-istudenti. Kieku ma jkunx hemm l-għalliema, ovvjament ma jsirx. Ovvjament iċ-ċentru li jiena direttur tiegħu ukoll joffri daw l-opportunitajiet. Noffru master's degree għal dan il-għam fil-fatt diversi għalliema għamluh, jiġifieri, u nerġa' ngħid, jiena nemmen fil-fatt anke s-suġġett tal-PhD tiegħu hekk kien li jekk inti tiġi bidla fis-sistema edukattiva titfoka fuq l-iktar protagonist importanti li huwa l-għallim. Għaxek l-għallim ma jarax il-bżonn tal-bidla mustassi.
X'ikemm għandna l-għallim li trawmu hekk f'din il-kultura tal-iżvilupp sostenibbli?
Diffiċli tajt karma jiddepend. Jekk tgħidli kemm attendew il-xismu il-masters ngħidlek kważi 10. Ġifieri, però l-ammont tal-liema li parteċipaw f'dar programmi, per eżempju ġo skola minnhom, kellna l fuq minn 30 għallim, ġifieri li attendew minn rajhom ħadd ma ġejlhom dan ma kienx hemm x'ismu u ġew għalija ġifieri u dan kollu. Ġifieri, l-interess qiegħed hemmhekk, ġifieri, għaliex meta inti tibda tara li l-isforzi tiegħek qed jittrasferixxu ruhom, isir jittrasformaw ruhom bħala azzjoni, allora wieħed jagħmel nar iktar kuraġġ.
Pol b'dak il-punt niqfu hawnhekk jiena minn qalbi fisem l-Osservatorju nirringrazzjak tal-jogħġbok taqsam magħna dawn l-esperjenzi tant pożittivi fih kuntest tas-sistema edukattiva tagħna. Nirringrazzja lil Samuel Attart li kien it-tekniku ta' dan il-programm, nirringrazzja lilkom semmija tal-li bqajtu magħna mhux biss għal dan il-programm imma tul is-sensiela s'issa. Jiena ma baqgħalix eħlif nagħmel appuntament għal programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030.